уже в настоящий момент, я так думаю, что наше правительство не так влияет на это все.
Manuprāt, mūsu valdība vairs nespiešojas procesos daudz neko ietekmēt. Te ļoti labi iejaukusies Krievija un Krievijas speciālie dienesti. Maskava Putins sapņo, ka Ukraina atkal būs Krievijas pakļautībā. Bet tauta redzēt negrib. Šie upuri, mūsu speciālo vienību karēvi var būt rūpju un var apzakt, taču nepavērsīs ieroci pret cilvēkiem. Te ir tāds kā asinsnaids, tā kā Čečenijas kara iespaidoti. Te ir snaiperi, kas gūst no tā visa
baudu.
Mēs šos upurus, šo traģēdiju uztveram ļoti negatīvi. Kā valdība varēja kaut ko tādu pieļaut, vārdu sakot, bandītisms? Uzskatām, ka prezidents to nedrīkstēja pieļaut. Viņam pēc šiem notikumiem bija jāatkāpjas. Izskatās, ka viņš cilvēks vairs neuzskata par cilvēkiem.
Janukovičs personīgi ir atbildīgs, tāpēc, ka pēc tam, kad piekāva studentus pirms diviem mēnešiem, nekas netiek darīts, lai sodītu vainīgos. Cilvēki regulāri pazūd, tiek piekauti kaut kur mežos, un tauta visu laiku to pacieš. Redzējāt, kā izrīkojās ar to kailo cilvēku, tas nevar nešokēt. Pat fašisti toreiz, kad līdzīgi darīja, viņi to darīja ar ienaidnieku. Tā rīkojas zvēri vai neadekvāti cilvēki.
Zvēri ir neadekvātni ļudi, tāpēc reakcija neko drugo. Не может быть.